Από τους ποντιακούς χορούς, προτιμάς τους γρήγορους ή τους αργούς, ας πούμε, τικ ή κάτι?
Δεν έχω πρόβλημα. Προτιμάω, γενικά η εικόνα του χορού μου είναι ευχάριστη, δεν έχει σχέση με το γρήγορο αργό. Απλώς συνηθίζεται, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν χοροί, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν χοροί, όπου ή γίνονται για εντυπωσιασμό κτλ. Αν δηλαδή θα με έβαζες να χορέψω σέρα, δηλαδή, μπορεί να με η εικόνα αυτή να και η ιδέα αυτή να με τραβούσε περισσότερο, γιατί αυτός ο χορός είχε τέτοιο περισσότερο χαρακτήρα. Δηλαδή να προετοιμαστούν για μάχες, λέγανε, ξέρω, ή να κάνουν κάποιο εφέ τελικά. Πιθανόν δηλαδή μέσα μια ομάδα να χορέψουν 4-5 άτομα τη σέρα, ας πούμε, τη λεγόμενη σέρα του Πυρίχιο, να με τραβούσε παραπάνω.
Εκτός από τους ποντιακούς χορούς, τι άλλο σου αρέσει να χορεύεις?
Χωρί τη στράκη έτσι κι αλλιώς, γιατί εδώ ζω και είναι φυσικό ο ήχος αυτός να πέρασε μέσα μου. Υπάρχουν μουσικοί γκαϊτατζίδες αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν στα γλέντια, ο κόσμος στα πανηγύρια εδώ, αφού είναι θρακιώτες, είχαν αυτούς τους χορούς. Μ' αρέσει να χορεύω δηλαδή αυτά που ζω. Εμένα μ' αρέσει να ζω, στον τόπο που ζω, αυτά τα πράγματα να καταλαβαίνω. Δηλαδή ποτέ δεν καταλάβαινα χορούς από. Τι να σου πω τώρα. Όχι από τα νησιά και αυτά. Γιατί αυτά μέσα από τα χορευτικά σου λέω τα μάθαμε. Ξενόφερτα πράγματα, πηγαίναμε πάλι σαν νεολαίοι να χορεύουμε στα κέντρα και τα λοιπά, στην δίσκο και αυτά, αλλά ήταν κάτι επιφανειακό, το έκανες έτσι για πλάκα δηλαδή, πιο πολύ. Δεν σου έμπαινε μέσα στο πετσί σου. Άρα δηλαδή γενικά δεν έχω πρόβλημα με τους χορούς, ό,τι να είναι. Αλλά προτιμώ τους παραδοσιακούς, τους ελληνικούς χορούς, γιατί μεγάλωσα μέσα σε αυτό το κλίμα. Γι' αυτό.
Για τους χορούς της Θράκης, ποια όργανα πιστεύεις ότι ταιριάζουν?
Τα όργανα που ταιριάζουν, εγώ δεν έχω καταρχήν πρόβλημα γενικά με τις ενορχιστρώσεις πλέον. Παλιότερα μπορεί να ήμουν πιο στενός στη σκέψη μου. Δηλαδή, το ότι θα ακούσω ένα σκοπό με γκάιντα και του μπερλέγη, σαφώς και θα μ' αρέσει γιατί έτσι γινόταν. Μετά όμως υπέρχει η εξέλιξη της ορχήστρας που έγινε τρίο με καινούργια όργανα που ήρθαν από την Ευρώπη, βιολιά ή ξέρω από την Ανατολή, τα ούτια και αυτά τα πράγματα. Και αυτό μ' αρέσει. Γιατί η μουσική δεν έχει να κάνει με τα όργανα, έχει να κάνει με το αίσθημα που ένας άνθρωπος μπορεί να μεταφέρει. Ο μουσικός δηλαδή στην ουσία είναι ένας μεταφορέας αισθημάτων, δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα κοιτάξουμε δηλαδή να παίζει ένα όργανο και μόνο με αυτό το πράγμα μπορεί να μας φτιάξει. Εγώ μπορεί να σου πω παράδειγμα να ακούσουμε θρακιώτικη μουσική με ένα εντελώς μοντέρνο όργανο, ας πούμε το synthesizer, και πάλι να φτιαχτώ. Γιατί έτσι που θα παίξει αυτός, αν θα είναι γνώστης της μουσικής αυτής, και η γνώση της μουσικής αυτής δεν γίνεται σε μια μέρα, δηλαδή έχει βιώσει αυτά τα πράγματα, μπορεί και έχει την αίσθηση να έχει το χρώμα το λεγόμενο, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δηλαδή δεν είμαι από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που είναι λίγο συντηρητική σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει δηλαδή να έχουμε τη ζυγιά, την κλασική, ξέρω εγώ, ή ότι θα παίξετε κλαρίνο, βιολί, ούτε του μπερλέ και λαούτο, παρόλο που συμμετέχω σε μια τέτοια ορχήστρα. Αλλά δεν θα είχα πρόβλημα να ακούσω την ίδια μουσική περιμένη από ηλεκτρικά όργανα. Πού γίνεται αυτό? Πού γίνεται?
Πιστεύεις ότι υπάρχουν ακόμα καλοί οργανοπαίχτες στη Θράκη?
Βέβαια και πάντα θα υπάρχουν, γιατί δεν είναι πρόβλημα εποχής αυτό. Δηλαδή έτσι όπως με ρωτάς, το ακόμα είναι σαν να αποδηλώνει ότι κάτι γινόταν μέχρι σήμερα και εσύ από εδώ και πέρα δεν αλλάζει τίποτα. Η μουσική δεν τελειώνει. Εσύ προφανώς λες αν υπάρχουν καλοί μουσικοί που έχουν σχέση με την παράδοση,
ναι,
προφανώς. Ούτε σε αυτό θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην πορεία των χρόνων κανείς μουσικός δεν παίζει ακριβώς αυτό που πήρε από πριν. Όλοι λίγο το έχουν βάλει κάτι, ξέρεις, ο μουσικός έχει αυτή την... είναι και λίγο δημιουργός, προσθέτει κομμάτια, δεν είναι απλά ένας εκτελεστής. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί όταν ένας άνθρωπος κάθεται και παίζει χρόνια ένα πράγμα, στην πορεία κάτι θέλει να βάλει και αυτός. Τις περισσότερες φορές είναι καλό και γίνεται μια επιπλέον πρόσθεση ενός κομματιού και μεγαλώνει κτλ. Πολλές φορές η κακή συμμετοχή του μπορεί να γίνει και προσθέσεις τέτοιες που να κάνουν πράγματα αρνητικά. Θα συμβαίνουν αυτά πάντοτε και δεν θα τελειώσουν ποτέ. Όπως και θα υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια.
Ποιους μουσικούς θαυμάζεις εσύ, θρακιώτες μουσικούς?
Θρακιώτες μουσικούς. Σου είπα, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι μεγάλωσα σε ένα μέρος που δεν είχα, δεν μπορούσα να έχω ανθρώπους που να μπορούμε να πούμε ότι ήταν δάλματα, ξέρω εγώ, ή άνθρωποι που να σε τραβήξουν, δηλαδή, και να πεις κοίταξε πώς παίζει. Σαν μικρός μπορεί να είχα άλλη εικόνα. Τώρα που μεγάλωσα, έχω άλλη πάλι. Γιατί ζω από μέσα τα πράγματα. Συνεργάζομαι με πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς μουσικούς και τις Θράκες. Και έτσι είναι που θαυμάζω, είναι σχετική. Δηλαδή, να πούμε ποιοι άνθρωποι μου αρέσουν, ποιοι άνθρωποι πιστεύω ότι κάνουν αυτό το πράγμα με αξιοπρέπεια και με αγάπη, ναι, υπάρχουν πολλοί. Μιλάς για νέους ή για παλιούς? Κοίταξε, η έννοια της μουσικών της Θράκης είναι σχετική. Τώρα υπάρχουν καλοί καλλιτέχνες που ζουν στην Αθήνα, ας πούμε, αλλά στην ουσία έχουν ξεκόψει από τη Θράκη. Δεν έχουν το χρώμα αυτό πλέον. Όχι το χρώμα στη μουσική τους, στη ζωή τους.
Ας πούμε, κάποιος που παίζει κρουστάκι σου αρέσει πολύ?
Ναι, εδώ ας πούμε στην περιοχή μας, αν θα κάνουμε μία γύρα, θα δούμε γεμάτο μουσικούς που παίζουν κρουστά. Αλλά τι παίζουν? Δηλαδή, υπάρχουν τσιγκάνοι πολλοί που παίζουν τέτοια μουσική, αλλά παίζουν το στυλ Αλατούρκα. Θαυμάζω μουσικούς, τον ανώνυμο μουσικό. Δεν είναι θέμα να πούμε ο τάδε κτλ. Γιατί είναι πολλοί, όπως και τσιγκάνοι είναι πολλοί. Που θα παίζει με καθαρό ήχο, δηλαδή με ενδιαφέρει τεχνική. Με ενδιαφέρει τεχνική. Να πω ένα μουσικός έχει τεχνική σε αυτό που κάνει και δεν βαράει το όργανο. Δηλαδή δεν το ταλαιπωρεί, γιατί και στα χρωστά ακόμη πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την... Υπάρχει μια άποψη ότι είναι ένα όργανο το οποίο θα πρέπει, επειδή είναι κρουστό, να είναι εύκολο ή να χτυπάμε, ξέρω εγώ, απελπιστικά, ας πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ποια είναι η σχέση του μουσικού με το όργανο του?
Πιστεύω ότι πρέπει να είναι εσωτερική. Δηλαδή μια σχέση όπου εσύ προσπαθείς να... Δηλαδή το προσωπικοποιείς το όργανο σου, του δίνεις ταυτότητα. Όταν του λες, θα προσπαθείς να το ανακαλύψεις δηλαδή, είναι όπως περιεργάζεις ένα πράγμα και θες να μπεις βαθύτερα μέσα του. Άρα είναι πολύ προσωπική, πιστεύω, η σχέση. Δηλαδή το αγγίζεις, κοιτάζεις πώς μπορείς να το χτυπήσεις πιο γλυκά, με πιο πολλούς τρόπους. Τώρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βασανίζονται με το πώς να πετύχουν ένα ρυθμό, ας πούμε, μιλώντας για τα κρουστάτα. Εγώ θα μιλήσω όταν είσαι πέρα από αυτό το στάδιο, όταν έχεις πλέον αντίληψη του ρυθμού, των διαφορετικών μέτρων, των διαφορετικών αξιών, δηλαδή πώς θα παίξεις, ξέρω εγώ, όγδα κτλ. Θα μιλήσω δηλαδή με την εικόνα ενός άνθρωπου ο οποίος έχει μελετήσει και μουσική και είναι διαφορετική από το πλάνο του μουσικού. Εγώ έχω και θεωρητική κατάρτιση πάνω σε αυτά και αναγκαστικά το βλέπεις πιο επιστημονικά το όργανο σου. Δηλαδή, κάθεσαι, γράφεις, εγώ έχω ας πούμε κομπιούτερ και κάθομαι και γράφω. Μελετάω όλη την παραδοσιακή ρυθμολογία μέσα από αυτούς. Πόσο θα αναλύσω ένα ρυθμό, τι κόντρες θα κάνω, τις λεγόμενες κόντρες δηλαδή για να εντυπωσιάσεις και να ανεβάσεις την αίσθηση ενός χορευτή. Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω τον κόσμο να χορεύει. Να του δίνω εγώ δηλαδή αυτή την όθηση, γιατί νιώθω ότι κάτι κι εγώ προσφέρω, ότι κάτι μπορώ ας πούμε να κάνω και να είμαι άξιος, ας πούμε, με αυτή τη λογική. Δεν μου αρέσει δηλαδή απλώς έτσι να είμαι διεκπαιρωτής. Και αυτό τι σχέση έχει τώρα στην ερώτηση που έκανες? Επειδή πιστεύω ότι τα μουσικά όργανα έχουν φωνή, αλλά πρέπει ο μουσικός να τους τη δώσει, πρέπει να έρθεις πιο κοντά με αυτό. Δηλαδή το να πάρεις ένα μουσικό όργανο και ξέρεις να πεις θα το χτυπήσω εδώ, δεν γίνεις μουσικός.
Σαν οργανοπαίχτης, την ώρα που παίζεις σε μια χωρεσπερίδα, σε κάποιο χώρο, βλέπεις τον κόσμο αν χορεύει, αν ευχαριστιέται, αν έχει κέφι?
Ναι, το βλέπω.
Και αν δεν έχει, τι θα κάνεις για να ανεβάσεις το ρυθμό?
Σωστή. Πάνω σε αυτό έχω να σου πω ότι οι εμπειρίες μου είναι και στις δύο περιπτώσεις, όπως είπες. Δηλαδή και έχω τύχει πολλές φορές ο κόσμος να διασκεδάζει μαζί μας και αρκετές φορές, γιατί περισσότερο είναι ότι γίνεται αυτό που θέλουμε, η επιθυμία μας γίνεται πραγματικά, ένα καλό γλέντι δηλαδή γίνεται. Πολλές φορές έχω τύχει να παίξουμε κάπου που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι πίσω από αυτό, και οι διοργανωτές, αλλά και οι ίδιοι αυτοί που βρίσκονται από κάτω, οι ακροατές δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη παιδεία, λαϊκή παιδεία, ή την είχαν και τη χάσαν στον δρόμο, ξέρω εγώ, ή θέλουν να την πετάξουν από πάνω τους. Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά υπάρχει και περίπτωση να γίνεται σφάλμα στη διοργάνωση, που σε εκείνη την περίπτωση δεν ρίχνω ευθύνη στον ακροατή. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Όταν με καλούν εμένα και την ορχήστρα μας να παίξουμε κάπου όπου υπάρχει... Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις? Έλα, έχουμε εδώ μια συζήτηση. Λοιπόν, μας καλούν σε μια συνάντηση, ας πούμε, ή σε μια χορευτηρίδα, όπου είναι ένας σύλλογος, δηλαδή, ή μια τάξη ανθρώπων, μια επαγγελματική ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνω από τη μουσική. Και πώς γίνεται αυτό, θα σου πω ένα παράδειγμα. Π.χ. σε χορό των μηχανικών της πόλης. Δηλαδή των πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτών κτλ. Η ίδια η κάστα αυτή, η τάξη δηλαδή, η εργατική αυτή, η επαγγελματική, έχει προσδιορίσει ότι πρέπει να ξεφύγεις λίγο από αυτό το λίγο την παραδοσιακή σου καταγωγή και όχι. Γιατί θέλουν να βλέπουν με κάποιο άλλο μάτι την κουλτούρα, ξέρω, ή οι γιατροί, ή οι δάσκαλοι, ακόμα χειρότερα, που και εγώ δάσκαλος είμαι. Σπουδασμένος δηλαδή. Αν θα πας σε τέτοιους χορούς ανθρώπων που υποτίθεται ότι κρατάνε τα ενία της κουλτούρας μας, θα έπρεπε να κρατούν, θα απογοητευτείς.
Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνουν τη μουσική ή δεν νιώθουν το χορό?
Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί τους έχουν απομακρύνει, δηλαδή η ζωή τους έχει απομακρύνει από αυτά, οι συνθήκες τους έχει απομακρύνει, το κάτι δηλαδή ότι αυτά που κάνουν είναι παλιωμοδίτικα, είναι συντηρητικά, είναι χιλιάδιο. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι που τους έχει μείνει εσφαλμένη δηλαδή, η εικόνα. Άρα δηλαδή έχω τύχει σε τέτοιες περιπτώσεις που να παίζουμε με την ψυχή μας και να μην φτιάχνουμε κατάσταση. Αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι δεν φταίω εγώ. Γιατί προσπαθώ, τα δίνω όλα, δεν είμαι αδιάφορος. Κάνω ακόμη ένα βήμα παραπάνω για να τους προσεγγίσω. Αγωνίζομαι παραπάνω και πάλι δεν τα καταφέρνω. Αλλά τις περισσότερες φορές κάτι γίνεται. Δηλαδή, ακόμη και κερδίζουμε και το κοινό, ακόμη και το πιο απόμακρο από εμάς, κάτι του δίνουμε. Και βλέπω ότι τη δεύτερη φορά που θα γίνει κάτι με εμάς, αν θα υπάρξει αυτό, υπάρχει μια πρόοδος στη σχέση μας. Γιατί είναι μια σχέση. Είναι η σχέση που πρέπει να έχω εγώ με αυτούς και αυτή με εμένα. Μια αφίδρομη σχέση είναι.
Πόσα χρόνια δουλεύεις σαν επαγγελματίας μουσικός?
Τουλάχιστον 10 χρόνια. Τουλάχιστον 10. Μην πω και παραπάνω.
Και παίζεις πάντα κλωστά?
Όχι, γιατί η σχέση με τη μουσική, σου είπα, έχω μπει και σε χώρους που δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση. Σου είπα, παίζοντας πλήκτρα, τα λεγόμενα synthesizers ή αρμόνια κτλ. Έχω μπει και σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Το χώρο της νύχτας δηλαδή και τα κέντρα διασκέδασης, τα λεγόμενα music halls και μοντέρνα αυτά, τα οποία είναι και αυτά έχουν, δηλαδή σαν εκτρώματα πλέον ας πούμε, αλλά έχω περάσει και από τέτοιους χώρους. Έχω ζήσει δηλαδή και αυτό το χώρο.
Έχεις δουλέψει στην Κομωτινή μόνο ή και σε άλλες πόλεις?
Στην Κομωτινή όσον αφορά το χώρο των πλήκτρων, αλλά με τα κλωστά έχω δουλέψει σε άλλες πόλεις, γιατί έκανα και φοιτητής και από εκεί φυσικά και σαν φοιτητής παρομήθηκα, έπαιζα σε χώρους, στην πόλη που σπούδαζα, στην Καρδίτσα. Μετά κάποιες δουλειές που συνεργαζόμουν με κάποιους καλλιτέχνες σε άλλες πόλεις έτυχε να με φέρουν μακριά από την Κομωτινή. Αφού δεν είχα δεσμεύσεις επαγγελματικές να είσαι διορισμένος κάπου, ας πούμε, μπορούσα και έλειπα από ό,τι ήθελα. Και το θεωρώ ωραίο αυτό το πράγμα. Μπορούσα να...
Σαν υπηρεαγός πόσα χρόνια?
Μόλις ένα. Δηλαδή είναι μια καινούργια δραστηριότητα για μένα, γι' αυτό και ακόμη δεν μπορώ να πω ότι με γεμίζει ή όλα αυτά.
Ήταν δική σου επιλογή να διδάξεις τώρα ή το είχες καθυστερήσει?
Κοίταξε, ήταν...
λόγω της ενασχόλησής σου με τη μουσική.
Μπορώ να πω ότι ήταν και τα δύο αυτά που λες. Ένα δηλαδή το ότι ο κλάδος εξ ανάγκης σου αφήνει ένα μεγάλο διάστημα ανενεργό, γιατί δεν μπορείς στην Ελλάδα, ας πούμε, να μόλις τελειώσεις μια σχολή αυτού του χώρου πάντοτε. Περιευτικώς δηλαδή στην Ελλάδα, γίνει και πιο καιρό τώρα το θέμα της συζήτησής μας, που γίνονται τέτοιες μεγάλες μάχες, ας πούμε, στον χώρο της παιδείας για καταργίες επετηρίδας και όλα αυτά. Δεν βοηθούσαν οι συνθήκες. Πήγαιναν πολλοί, θεωρούσαν ότι είναι προσδοφόρο επάγγελμα και είναι η εύκολη λύση για τον καθένα και όλοι θέλουν να σπουδάσουν τα άσκαλοι, καθηγητές κτλ. Και έτσι μαζευτήκαν πολλοί. Εξ ανάγκης σφήνωσε το πέρασμα, δεν χωρούσαν πολύ, δεν γίνονται πολλοί διορισμοί. Και έτσι θέλεις δεν θέλεις, θα περιμένεις μια δεκαετία μες στο νερό.
Τι ενδιαφέρει δηλαδή να διδάξεις στο
μέλλον? Δεν είμαι σίγουρος.
Να σε ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η γνώση σου και η εμπειρία σε σχέση με τη μουσική, πιστεύεις ότι μπορείς να τη μεταφέρεις με κάποιον τρόπο στο χώρο της εκπαίδευσης στο οποίο δουλεύεις?
Ναι, εδώ ήθελα να σου πω κάτι.
Δηλαδή με τα παιδιά κάνετε μουσική?
Θα σου πω αμέσως. Η σχέση μου ευτυχώς με τη μουσική με βοήθησε να μπω και στο χώρο της εκπαίδευσης με τη σχέση με τη μουσική και έχω μεγαλύτερη εμπειρία από τον νηπιαγωγό που δούλεψε ένα χρόνο. Δηλαδή σαν δάσκαλος μουσικής αν θέλεις.
Α, έχεις διδάξει μουσική?
Ναι,
πού?
Σε σχολεία, σε σχολές, ήδη διδάσκω εδώ και αρκετά χρόνια σε σχολή παραδοσιακής μουσικής και το βρίσκω πιο ενδιαφέρον για μένα, με γεμίζει πιο πολύ δηλαδή αυτό. του να δίδασκα, ξέρω εγώ, να είμαι απλά ένας νηπιαγός. Με γεμίζει πιο πολύ αυτό το οποίο έχει σχέση με κάτι που το ξέρω καλύτερα. Γιατί τώρα μπήκα στη εκπαίδευση σαν νηπιαγωγός, είμαι νέος, δεν ξέρω πολλά πράγματα, γιατί δεν είχα την εμπειρία να τα κάνω, γιατί ένας νηπιαγός έχει χειροτεχνίες, έχει ποίηματα, τραγουδάκια, πράγματα τα οποία δεν έτυχε να έχω ασχοληθεί στη ζωή μου διάστημα που πέρασε, γιατί είχα άλλα πράγματα να κάνω. Και έτσι δεν είμαι έτοιμος ακόμη. Θέλω δηλαδή δρόμο μπροστά. Αν με βάλουν όμως εμένα να πάω να διδάσκω μόνο χρωστά, ας πούμε, μόνο την περιλέκη κάπου, είσαι πιο σίγουρος γι' αυτό.
Δεν πλησιάζεις καλύτερα τα παιδιά μέσω της μουσικής.
Σίγουρα.
Έτσι, για μεταφέρω μου κάποιες εικόνες από τον νηπιαγωγείο.
Ακόμη και τώρα στο νηπιαγωγείο, επειδή η μουσική είναι βασική μέθοδος ανάπτυξης κτλ., τα χρησιμοποιώ είτε με κάποιο μικρό οργανάκι που έχω εκεί, είτε με τραγουδάκια, ακόμη και με το χορό. Δηλαδή τα 5 πραγματάκια που μπορώ να δώσω στα παιδάκια έτσι απλά, μακριά από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε πριν για το αν κάνουμε παράδοση ή όχι, έτσι απλά τους βάλεις μια τέτοια εικόνα, σε φέρνουν κοντύτερα. Γιατί τυχαίνει εκεί που διδάσκω κιόλας η γλώσσα να μην μας βοηθάει, γιατί είναι τσιγκάνι. Έτσι είναι και τις λίγες διεξόδους αυτή η μουσική, ας πούμε. Γιατί δεν έχει ανάγκη από γλώσσα.
Αποτελεί δηλαδή ένας κοινός κώδικας η μουσική και, και ο χορός.
Το σημείο επαφής είναι, ας πούμε. Σημείο συνεννόησης. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο, δηλαδή μην φαντάζεις ότι κάνω από το πρωί στο βράδυ κάτι τέτοιο ή ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ.
Σε ποιο σχολείο διδάσκεις?
Διδάσκω στην Ξάνθη σε έναν οικισμό τσιγκάνων που λέγεται Δροσερό.
Είναι τσιγκάνοι μουσουλμάνοι?
Είναι τσιγκάνοι μουσουλμάνοι. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και μερικές οικογένειες χριστιανών, οι οποίοι στην πορεία δηλαδή ήταν και αυτοί μουσουλμάνοι και αλλάξανε. Η ιστορία με τους τσιγκάνους είναι γνωστή. Είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά να αλλάζουν, να βαφτίζονται, να ξεβαφτίζονται.
Έτσι